Vakardien neilgi pirms pulkstens 4 pēcpusdienā Kuldīgas novadā Rendas pagastā uz autoceļa Talsi Stende Kuldīga notika ceļa satiksmes negadījums, kur 1977. Gadā dzimusi sieviete ar automašīnu Volkswagen Charan neizvēlējās drošu braukšanas ātrumu un kā rezultātā iebrauca pretējā braukšanas joslā un ieslīdēja grāvī. Ceļu satiksmes negadījuma rezultātā gāja bojā 1976. Gadā dzimis vīrietis un negadījumā cieta 2004. Gadā dzimis zēns, kurš tika nogādāts slimnīcā. Neskatoties uz policijas brīdinājumiem un notiekošajiem reidiem uz Latvijas ceļiem, automašīnas vadītāja pie stūras diemžēl bija sēdusies 2,13 promiļu reibumā.